Nije ništa.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates räägime sellest, millist panust ootab meie luterlik kirik siia tööle tulevatelt välismissionäridelt. Kiriku ootusi väljendab peapiiskop Urmas Viilma, kellel on vestluskaaslasteks mitmed meil töötavad missionärid. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Aprillikuu meie missiooni saade on salvestatud märtsi keskel, kui toimus meil töötavate missionäride ja peapiiskop Urmas Viilma kohtumine. Juttu tuli sellest, mida siia tööle tulevatelt välismaalastelt õieti oodatakse. Kõigepealt saame aga tuttavaks peapiiskopi vestluskaaslastega, kelle käest sai seoses Ukraina sõja puhkemisega küsitud, et kuidas nemad hoiavad ennast, et suuta toetada teisi sellel äreval ajal. Vastamisega alustab Salome Olenius, lastetöötegija Lõuna-Eestis.
Mina toetun piiblile, sest sealt ma leian Jumala ja ma leian tema plaani, mis ta on meile inimestele andnud, et viia seda Jeesuse risti sõnumit edasi. Aga see sõnum on ka mulle, nii et siis mul on vaja seda sealt lugeda ja seda uuesti ja uuesti aru saada, et see on ka minu jaoks. Ja siis ma saan seda edasi ka viia. Aga teine asi, mis aitab edasi minema, on lapsed, sest et nende elu ei lõppe ja nad tahavad ikka süüa ja nad tahavad mängida ja nad võtavad isegi koronad ja sõjad ja kõik mängudesse kaasa, nii et siis neid võib nendega arutleda. Siis kui meile tundub, et me ei saa aru, mis juhtub ja mis see Jumala plaan võiks olla, siis me saame ikka toetuda sellele, et Jumal teab kõige paremini. Jumal teab ka need kõiki pisi asju, mis seal kriisis juhtub. Jumal teab ka seda, mis juhtub nende elus, kes sealt põgenevad ja tulevad Eestisse või Soome või kuhu iganes. Ma tahan loota, et me saame jagada seda Jumala armastust ka nendele, kes on segaduses ja kes ei tea, kuhu poole pöörduda. Siis saame loota, et Jeesus püsib kindlalt.
Esa Luukala, äksi koguduse õpetaja.
Ma arvan, et see tuli meile kõigile šokina, et selline sõda Euroopas äkki lahvatas. Minule annab julgust ja meele rahu teadmine, et Jumalal on kõik kontrolli all. Et üks kõik, mis toimub maailmas või ka isiklikus elus, siis Jumalal on alati kõik asjad oma kontrolli all ja seepärast me ei pea kartma. Eks see olukord puudutab loomulikult mind nagu kõiki teisi ka. Väga palju tuleb olukorrast rääkida näiteks oma lastega või ka koguduse liikmetega. Inimesed tahavad sellest vestelda ja siis tuleb seda koos palves kanda Jumala ette. Me kogudusega ikkagi palvetame, et Jumal paneks kurjusele piiri nendele jõududele, mis tahavad elu hävitada. Antud olukorras on tulevik meie kõikide jaoks kindlasti täis küsimusi, aga olen ise kogenud väga tähtsana selle kinnitamise inimestele, et on taevas meil isa, kes teab tulevikku ja kes on oma lasteest lubanud hoolt kanda. Meil ei ole vastuseid nendele küsimustele, et miks asjad juhtuvad. Me teame, et sellised asjad on pattulangemise tagajärg meie maailmas. Aga midagi ei juhtu ilma, et Jumal seda teaks. Ja kui nüüd küsimus on selles, et mis annab rahu südamesse sellisel keerulisel ajal, siis vähemalt minu jaoks see vastus on selles, et Jumalal ikkagi on lõpus kõik asjad kontrolli all. Ja me saame teda usaldada ka siis, kui juhtuvad halvad asjad meie maailmas või ka meie enda elus.
Kirsi Vimbari, noorte töötegija Lõuna-Eestis, kaasa arvatud tudengi töö.
Minu jaoks on hästi oluline olnud kristlastest sõprad, et saab jagada neid muresid ja koos palvetada. See ühine palve on olnud tegelikult see, mis on mind hoidnud väga tugevalt. Mul on ka enda töökeskkonnas välismaalt päris palju inimesi rahvusvahelise tudengitöö piirides, nii Ukrainas kui seal lähedal nagu naaberriikides. Ja need palvesoovid ja palvevastused ka on olnud väga olulised, et me saame palvetada kõik need mured Jumala ette. Ja siis me oleme saanud kuulda ka nendest imedest, mida Jumal on teinud nii üksikute inimeste elus kui ka rahvaste elus ka või siis linnade. See on mind väga hoidnud, et Jumal ei ole tõesti kedagi unustanud. See on kohutav, mis toimub, aga ikkagi me võtame kõik Jumala käest. Ja see ühine palve, selle juurde ma jään, et siis peab jälgima ennast ja kuidas mul läheb, kui palju ma saan ise panustada ja kui palju ma saan ennast teistele anda. Aga ma saan ka seda abi vastu võtta teistelt.
Liisa Rossi, koolituste koordinaator missioonikeskuses.
Võibolla mul on olnud kolm sellest praktilist asja. Üks on see, et ma piiran seda, kui palju ma uudiseid loen. Üks kord või kaks korda päivas vaatan ja siis sellest piisab, et ei pea kogu aeg mõtlema sellele olukorrale. Ja siis teine see, et mõelda, mis ma saan teha ja millega ma saan aidata, aga siis lubada endale ka seda, et kõike ma ei saa teha. Olla rahul sellega, et ma teen seda, mida ma saan teha ja mitte rohkem ei peaki. Ma ei saa teha midagi, mida keegi teine teeb. Ja siis kolmandaks see, et vahepeal see aja elada seda tavallist. Elu teha ka neid asju, mis on toredat ja mis toovad rõõmu ja keskenduda sellele, et no elu ikka veel läheb edasi. Aga no muidugi kõike tähtsamaks on siiski usaldada Jumalat. Ma olen lugenud päris palju psalmi 31, palvetanud sellega, aga lugenud ka muidu piiblit, kust saab toetust, saab seda kinnitust, julgustust, et Jumal on ikka suurem kõikidest kurjavaldadest ja Jeesus on juba võitnud. Et ka siis, kui see maailm läheb hulluks, me oleme ikka koos Jumalaga hästi kaitstud. Ja et ta lubab anda selle lõpliku rahu. Ka siis, kui kardame, siis me saame toetuda Jumalale, me ei ole üksinda.
Kirsti Malmi, koguduse rajaja Lasnamäel.
Ma olin nüüd just nädalaga puhkusel ja see muidugi oli hästi hea. Eks üks asi on see, et natuke jõub nagu piirata seda, et kui palju uudiseid vaadata, et mitte nagu päeva otsa kuulata ja vaadata ja lugeda. Ja igasugu postitusi, et valida seda natukene. Muidugi väga hea oli ka sõpradega palves olla ja tuletada endale ja teistele ka meelde seda lootust, mis meil Jumalas on. Et julgustada ennast ka Jumala sõnaga. Et kõigest hoolimata kuigi olukorrast nagu aru väga ei saa, et miks Jumal sallib asja nii kaugele minna, aga ma tean, et Jumalal on piirid olemas ja kõige väline ja võimeline sekkuma siis, kui ta tahab, et igal juhul saab tema peale loota. Ja muidugi selline ka looduses liikumine ja kevade tähelepanemine on, mis annab rõõmu ja lootust.
Ave Mölster, laste töö tegija Sakus.
Minu jaoks on tähtis, et me iga päev palatame selle olukorra pärast, palume rahu, palume Putini pärast, lastega terve perega palvetame. Ja minu jaoks on ka see, et ma väldin liiga palju infot ja uudiseid. Ma välin neid detaile, et olla rahulikum oma pere jaoks ja ka inimeste jaoks, kes vaevad abi, sest kui ma ise olen ärevil ja hirmul, siis ma ei saa ka teisi toetada ja aidata.
Magne Mölster, Saku Toomase koguduse õpetaja.
Kirka õpetajana ja ka lapse vanemana üritan analüüsida ja kuidagi säilitada seda rahu. Üks siis, kuidas ma seda teen, on see, et ma eriti palju televiisorit ei näe, et need elavaid pilte ma eriti ei näe, ma loen päris palju, aga need pilte meie toas ei ole eriti näha ja lapsed ka seda ei näe. Siis loomulikult siin palve ja palvetamine nende ees, kes kannatavad ohvrite eest ja õigluse pärast, õige rahu pärast. Ja ka Putini pärast, kui siin ma julgen öelda üks pea vastutaja, et ta pööruks ümber ja tulevad talle pähe teised mõtted. Ja siis veel valmistume koguduses ette selle, et võibolla me saame olla siis põgenikel abiks. Ja see on siis jälle midagi praktilist, mis me saame nüüd teha, mis lihtsalt tuleb ära teha. Ja tegelikult praegu on nii palju tegevusi, et ei jõua liiga palju muretseda, et kui meil on sellised palvülesanded ja praktilised ülesanded tulevad juurde, siis ma usun, et Jumal näitab ette, mis tuleb teha. Kogudusena see on ka võimalus, sest ma usun siiralt, et kogudus on maailma lootus ja praegu oleme selle ühiskonna jaoks olemas ja see on koht, kui siis saab tulla kas palvetada oma mured jagada ja edasi, et ja kui kriis süveneksid isegi, et siis seda suuremaks võib see roll saada. Jumal võib kõik halba pöörata heaks. Selle mõttes ma ühel küljelt muretsen, aga teise küljelt ma liiga palju ei muretse.
Suur tänu teile! Peale missionäride osaleb meie vestlusringis ka Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse õpetaja Kaido Petermann, sest missionäride kohtumine peapiiskopiga leidis aset Lasnamäel Pae palvekojas, kus siinsed luterlased kogunevad. Nüüd aga alustame peapiiskopi ettekandega.
Mis see konsistooriumi vaade missionäride suunas siis on? Siin on ju mitu osapoolt. Esiteks on siin ju see läkitav missioni organisatsioon, kellel on omad teatud ootused, tingimused, reeglid. Siis on see missionär, kes mängib üsna palju rolli, mis moodi asjad hakkavad minema. Ja siis on see kontekst, kuhu see missionär Eestisse jõudes paigutub. On see siis kogudus või on see mingisugune meie allasutus või kirikuasutus või töövaldkond, kuhu inimene tööle tuleb. Selle koha peal see roll on ju üsna erinev. Teatud kokkulepped ja lepingud ja isegi kutsed ju kiriku poolt lähevad missioni seltsidele, siis sõnum on alati olnud see, et hea oleks, kui missionär, kes siia tuleb, looks mingit lisaväärtust. Ehk siis ta teeks midagi sellist, mida me ise ei tee, aga see peab olema ka piisava järjepidevusega või piisava perspektiiviga, mida on võimalik ka jätkata siis, kui missionär kutsutakse tagasi või liigub ta kuhugi mujale missioni tööd tegema. Vahel on see isegi õnnestunud, aga teinekord päris mitte. Ja eraldi teema on muidugi meil sellised missionärid, kes meil töötavad koguduse õpetajatena, no. Sellega kaasneb ühest küljest nagu suur rõõm, sellepärast, et kogudus saab vaimulikuga täidetud, ehk siis on olemas keegi vaimulik, kes siis teenib. Teisest küljest sellega kaasnevad ka omad probleemid. See tähendab seda, et see missionär hakkab tegema täiesti tavapärast koguduse õpetaja tööd ja saab kõige ehedamal kujul tunda seda meie maa koguduse pastori selliste argipäeva. Mis tähendab seda, et tegelikult ta ei suuda midagi muud teha, kui teenida kogudus täpselt nii, nagu meie maakogudusi teenitakse. Ja sellega kaasnevad veel täiendavad teemad, ehk siis iga missionär tuleb ju siia oma palgarahaga, plus teatud mingisuguse eelarvega, mida tavaliselt vastuvõtjad ei tea. Ehk siis ka kogudus ei tea enamasti, millised on need vahendid, mis on missionäri tarvitada, mis tähendab seda, et kui nüüd üks kogudus harjub ära ühe missionäriga ja sellega, et ta ei pea talle palka maksma, ta ei pea isegi alati kõiki kulusid kandma, mis selle missionäri tööga siin kaasnevad, vahel see missionär veel ütleb, et ahah, võt selle asja ma saan osta oma eelarvest, siis on alati hirm või küsimus see, mis juhtub siis, kui see missionär kutsutakse ära. Need kogudused, kes siis on väga rõõmsad olnud, et neil on olnud vahepeal periood, kus kogudust on juhitud väga kenasti ja missionär on teinud seal tööd, et mis saab edasi, kui nüüd tekib mitte ainult inimressursi auk, kui missionär lahkub, vaid tekib ka teatud eelarve auk, mis sellega kaasneb, siis kuidas on võimalik sellel kogudusel vakantseks jäädes leida koguduse õpetajat, kes jätkab teenimist, kui kogudus ei ole harjunud oma õpetajale palkamaks. Ja seal on ka muidugi igasugused juriidilised nüansid, et meil ju kogudus valib koguduse õpetaja. Koguduse õpetaja, kui see on nüüd missionär, ta saab koguduse juhatuse liikmeks, tal on allkirja õigus ja põhimõtteliselt on see tähtajatu leping või suhe, aga missionäril on enamasti tähtajaline lähetus siin. Plus siis on need puhkused, kus vahepeal missionär lahkub pooleks aastaks kogudusest, mis siis saab. Et meie kogudused ei ole nagu päris selles samas rütmis. No siiamaani on need asjad enam vähem kenasti laabunud. Aga meie ootused, kui ma olin toomkoguduse õpetaja, siis samamoodi tuli meile missionäri perekond ja tookord ka nad küsisid, mis ma tahan, et nad teeksid. Ja muidugi oleks olnud lihtne delegeerida kogudusõpetaja ülesand, et pidage leerikooli ja pidage piiblitundi ja tegelege seal eakate inimestega või tehke pühapäevakooli. Aga minu soov oli ikkagi, et käivitataks midagi muud. midagi lisaks sellele, mida me oma koguduse töötajad saavad teha. Ehk siis, kui misjonär saaks olla mitte inimene, kes võtab siin üle tavapärase koguduse töötaja ülesanded, vaid ta tuleb ja ta teeb midagi uut, ta loob midagi uut, ta arendab midagi muud. Ja kui see on õnnistusrikas, kui see on asi, mis läheb väga kenasti tööle, siis peaks see olema signaal koguduse juhtorganitele, juhatusele, mõelda edasi, kas on võimalik seda tegevust jätkata ka pärast seda, kui peaks misjonerid ära kutsutama.
Minu meelest peapiiskop siin puudutas nagu seda asja tuumikut. Ma kogu aeg mõtlesin, et aga ma teen siin täpselt samu asju, nagu ükskõik keegi teine võiks teha neid samu asju siin koguduses. Ma ei loo mingit lisaväärtust. Ja samas ma olen misjonäride lapsena üles kasvanud. Ma olen Stavangeri missioni kõrgkooli lõpetanud ja see missioni teema on mulle nagu hästi südame lähedane. Mul oli endal see lapsepõlve kokemus missionitööst Taiwanis, kus missionärid siis tulid küll kohaliku koguduse juurde, aga nendel oli alati siis see eesmärk midagi teha, mida siis kohalik kogudus ei suutnud ise teha. No eesmärk oli ka uusi inimesi koguduse juurde tuua või siis olla tueks kohalikule õpetajale, või toetada teoloogilist haridust. Ja ma siia maali tegelikult ma ei pea näest misjonäriks, kuna ma tegelikult ei tee midagi nagu teist moodi või lisa võrreldes teiste maakogudest õpetajatega. Ma elan siin alaliselt ja mind ei kutsuta nagu mõne aasta pärast tagasi kodumaale teatud perioodiks. Minu palgafondi toetis misjoni ühing nagu sõna. Aga samas ma märkan seda, et minus nagu see väike lapse periood varsti möödas ja minus nagu kasvab see soov nagu edasi vaadata, et mis moodi kirikulähki võiks mind vaja olla muute ülesannete jaoks, mis aitaksid teist moodi siis arendada koguduse või kirikuelu. See on nagu minu selline ühtepidi palve ja samas nagu igatsus ka.
Me võime muidugi arutada üleüldse, kas see töö on lõpuks nagu missioni töö. Kui me peaksime klassikalises mõttes missionitööst rääkima, siis missionitöö ei ole mitte ühe välja kujunenud kogukonna teenimine, no ühe koguduse õpetajana näiteks, vaid see tähendaks ikkagi nende inimeste, kes ei ole veel koguduse liikmed, nende kiriku juurde toomine. Ja sellist missionitööd peavad meil tegema absoluutselt kõik kristlased Eestis ja kogudused ka. Minu jaoks oleks nagu päris huvitav, et kui me suudaksime näiteks kutsuda Eestisse misjonäre selleks, et Tallinna kuldses ringis uusi põllupealseid külasid hakata misjoneerima. Meil on täna hoopis selline olukord, kus kõige rohkem elanike juurde toonud vald, seal ma ei näe kogudust kasvamas. No võib-olla Saku on positiivne näide, sest ega see Saku on ka omal ajal olnud selline põllupealne arendus. Võib-olla me inimestena tahame kiiremaid tulemisi. Jumalal on aega. Saku kogudus on ka 30 aastat tegutsenud umbes ja täna me räägime seal juba nähtavatest tulemustest, mis on ka kirikuna maha märgitud. Aga tegemist on ju omamoodi küll ajaloolise asumiga, aga tegelikult nõukogude ajal kasvanud selliseks ja iseseisvuse aastamise järgselt nagu laienenud piirkonnaga.
Meie misjon!
Kuidas tegeleda missioni tööga niimoodi, et need inimesed, kes linnastumise käigus on jätnud oma tavapärased eluasemed maha ja maalt siirdunud linna, et nad jõuaksid siin linnas siis ka kogudusse. Ja noh, kui me jõuame siia Lasnamäe konteksti, siin elab 130 000 inimest. Ilmselt see info sellest kogudusest ei ole kõigini nendeni jõudnud. Kas me oleme sellega lõpuks rahul või ole rahul. See on kogu kiriku kuulutustööga nii. Ega Jeesus ei olnud ka rahul. Ta oli päris pahur vahel. Noh, võtame 5000 inimese söötmise loo, kus ta oli ikka päris pahur, et nad tahtsid temast teha siis sellist kuningat, kes siis neile kõhutäie muretseb. See on see, mida siis inimesed ootavad, aga sellist eluleivast ei olnud sugugi nii paljud huvitatud. Meie töö kirikus on selles mõttes tänamatu, et me teame, et me peame kogu aeg külvama ja külvama, külvama, aga lõpuks kui paljud siis jõuavad selle eluleivani ja asuvad uskuma Kristusesse oma isikliku päästjana, noh see harv inimesi on ikkagi väga väike. Nii et paratamatult me täna mõistame ju missioneerimist erinevalt sellest, kui toimus Eesti ristiusustamine või ükskõik Euroopagi ristiusustamine, et kui valitseja tuli, ristis kõik ära ja pani keset küla risti püsti, siis oli just kui missioneeritud. Noh, me teame, et isikliku usku see veel inimesteni ei viinud. Eks me näeme, milline on rahvaloenduse tulemus Eestis. Sellist sõnumit, et meie kuulutus on nüüd toonud nii palju vilja, et inimeste, kes usuvad Jeesusesse, nende arv muudkui aga kasvab. Karta on, et see nii ei ole, järelikult me peame jätkama ja see ei ole ainult missionärid ülesanne. Eelka seisukohalt oleks väga mugav tellida siia muudkui aga missionär, et tulge ja teie tehke tööd seal põllupeatsetes uutes asumites ja kuulutage. Et see on ikkagi eelka kui rahva kiriku, me endiselt ju pretendeerime sellele tiitlile, rahvakiriku ülesanne teenida kogu rahvast. Iga koguduse vaimulikule ja ka ilmalikele kaastöölistele tuleb otsa vaadata ja küsida, et kas me teenime kogu rahvast. Ajastul, kus sõnumit inimesteni viia, on võib-olla ajaloo jooksul kõige lihtsam. Ainult, et neid sõnumeid tuleb nii palju, et seda õiget sõnumit inimestel on sealt välja võimalik sõeluda jällegi kõige raskem ajaloo keskel. Need misjonärid on ikkagi sellise universaalse haardega, küll mõne konkreetse koguduse või konkreetse ülesandega seotud, aga piisavalt mobiilsed liikumaks siis üle Eesti ringi ja põhimõtteliselt suurt osa misjonäre, kes on Eestisse tööle tulnud ja missionikeskuse kaudu rakendatud, neid tuntakse Eestis laiemalt. Kui tavaliselt ühte pühapäevakooli õpetajat või ühte lastetöötegijat või noorte juhti teatakse heal juhul kuskil ühes piirkonnas, siis missionärid on meil ikkagi teada üle Eesti. See tuleb ka võib-olla sellest, et seda tööd koordineerib ja organiseerib missionikeskus, mis on allasutus, mis on ka ülekirikuline. On suurepärane, et tuleb selline ka teine vaatenurk. Aga tegelikult on meil ju ka kogudused hästi erinevad. Kui ma täna vaatan, kus siis on see aktiivsus nagu suurem või kus siis neid lambaid, keda saaks lugeda, on nagu rohkem, siis erinevates kogudustes on see erinevatel põhjustel. Kus on tugev noortetöö, kus on pered, kus on ajalooliselt pered, kus on nõnda nimetatud sotsiaalkiriku suund, kus on koole loodud, lasteaedu loodud, ehk siis see, kuidas lähenetakse inimestele, on erinevates kohtades erinev. Ja sobitub erinevatesse kohtadesse. Noh, meil on ka ju mõni selline kogudus, kus inimesed sõidavad lausa Tallinnast pühapäeval konkreetsesse kirikusse, kuulema konkreetselt vaimulikku. Efektiivsuse seisukohalt oleks mõistlik võib-olla sellised vaimulikud tuua siia Lasnamäele. Miks peab liigutama nagu masse, kes sõidavad linnast välja maa kogudusse seda inimest kuulema, et noh, tulgu siis siia Lasnamäele ja vaata, kus 130 000 inimest kõik oleksid vaimustuses sellest inimesest. Ja mille järele siis sõidetakse. Meil on kogudused ju iseseisvad, ehk siis kirikuvalitsus ei saa öelda ühegi koguduse õpetajale, et sina pead minema nüüd hakkama kuulutama nendes põllupealsetes arendustes, kus inimesed on elama tulnud. Me siiski võime öelda, et meil on kogudusi taastatud, kogudusi loodud, aga meie oleme jäänud ka sinna, kus on küll jäänud kaks korstent veel. Et see on nagu võib-olla ka vastutuse küsimus. Muidugi, kui võrrelda nüüd teiste riikidega, siis siin on ka muid asju, mis takistavad meil seda teha. Kui näiteks ühele põllu peale hakatakse jälle jagama elamu krunte, siis kohalikust vallast nähakse ette küll, et te peate sellise arvu elanike peale nägema ette noh, näiteks lastaia koha või mingi muu sellise ühiskondliku asutuse maa, aga ei nähta ette, et peab sellise arvu inimeste peale olema ka koguduse jaoks maa või krunt, et sinna ehitada kirikud. Soomes läheme siit üle lahe, Soome sadama piirkonna väga arendatakse, siin ehitatakse palju kortermaju. Ja kui me käisime kirikuvalitsusega Soomes paar aastat tagasi, siis näidati meil lihtsalt ühe uue, täiesti uue kortermaja esimest korrust. Seal tegutseb üks kogudus, sinna on ilust kirikusaal sisse ehitatud ja kui me küsisime, et kuidas selline asi, siis kui tehakse nii palju eluaseme kohti, siis nähakse ette kohe detailplaneeringu tegemisel ka kirikuruum. Selle eest ei pea maksma, nagu ma aru saan. Ja sama lugu oli Hamburgis käisin, vana sadama piirkond arendatud, ja äkki on seal täiesti uus kirikumaja. Ma küsisin, et kus see kirikumaja siia tekis. Ei, võt see krunt eraldati kirikule. Kirik loomulikult ise ehitab selle maja, aga krunt anti tasuta. Aga kui meie tahame nüüd põllupealsesse arendusse minna toimetama, siis me peame selle krundi ostma. Kes selle siis ostab, kui ei ole veel kogudust? Meil kirikuvalitsusel puudub see suutlikkus minna ja osta neid krunte ja hakata rajama selliseid kogudusi keskusi, et siis kutsuda inimesi. See ühiskonna üldine toimimine ei toeta täna koguduste sellisel kujul rajamist. Ja samas inimesed ootavad, et oleks kirikuhoone. Et kui te juba ehitaksite siia sükse torniga maja, võt siis me hakkame tulema. Noh, kas nad siis tulevad, see on ise küsimus.
Kõige soodsam aja, mis oma ajal oli, see magati maha. Peale taasile seisumist see laine oli. Kas ise mäletan seda, mida siis arutati, et kas jääda sinna kesklinna või minna ka magalatesse välja? See arutati, oliti see sum, kus unustati täielikult ära või teema kadus nagu ära. Ja siis oleks see asja olnud tunduvalt lihtsam, et vähemalt selle massi peal oleks kindlasti need asjad ka õnnestunud arvases, et ootuste voolu ja nii palju peibutusi, muid meelitavaid hääli ka ei olnud. Kõige oleneb ka riigi ja kiriku vahelise suhetest, kus on tegemist riigi kirikuga või peaarvud riigi kirikuga, et seal on ka see suhtumine teine. Soomes suhe teistugune.
Ta on avalik õiguslik institutsioon, et nagu on meil rahvusringhääling või on Eestis Tartu ülikool, me ikkagi peame neid riigi omaks, mis siis, et nad on avalik õiguslikud. Või rahvusraamatukogu, ehk siis Soome kirik ja Soome õigusu kirik on täpselt samas seisus, nagu meil on ülikoolid või rahvusringhääling, ehk siis Eesti televisioon. Et jah, neil on oma iseseisev eelarve ja kõik, aga ütleme, see seos riigi eelarvega on piisavalt tugev. Ajalooline pärand ka, et meil on see katkestus ikkagi. Erinevus ei teki ainult nõukogude ajast, vaid erinevus tekib juba oluliselt varem. Ka enne teist maailmasõda oli Eesti riigi suhtumine kirikus juba mitte väga positiivne ja intelligentsi ja avalikkuse suhtumine, et see kandus nõukogude aega üle ja on tänaseni kestav.
Meie ühendust on väga panustanud noortetöös, mida rohkem seda teha ja märgata ja uurida. See olukord on väga kurb. Vähem meil kogudustes on noortetööd. Kas on plaane või mõtteid või midagi arendust tulemas noortetöö osas, noorte osalemise osas?
Sinu hinnang on täiesti aus. Meie noorte töö olukord ongi väga-väga kriitiline. Kirikuvalitsus on alati see, kes võib võtta kõik süü enda peale. Aga kui me täna mõtleme, et kes on kirikuvalitsus, siis tegemist on meil tegelikult mõnede ametnikega. Meie kirikuvalitsus on lihtsalt üks peoteis ametnike. Küsimus on, et kes seda peab arendama ja kellel on see suutlikus noorteni jõuda. Meil on eraldi asutus, et see nüüd on meie arengu küsimus, et miks kirikuvalitsus on näiteks volitanud missionide tegemise ühele sihtasutusele, mis on isenesest loogika seisukohalt vaadates natuke nagu absurdne, et kiriku ülesanne on teha missionitööd. Täpselt sama on noortega ka, et kirik peaks tegelema noortetööga, lastetööga, aga me oleme loonud ühe mittetulundusühingu, kes sellega tegeleb. Need on protsessid, mis on olnud juriidilistel põhjustel sellised, need on sellised 30 aasta tagused asjad, aga tegelik koht, kus peaks toimuma noortetöö, ei ole ei konsistoorium ega laste noorsude ühendus, vaid kogudus. Kuna ma olen ise ka olnud nii maakoguduse kui linnakoguduse õpetaja, mul on mõlemast kogemused. Toompeal ei ela kedagi, mis tähendab seda, et kui ma Toom koguduses olin, mul oli tõsine küsimus, kuidas ma üldse saan noorteni. Me istume seal Toom kirikus mäe otsas ja me millegi pärast arvame, et me saame teha noortetööd. Kus kohast need noored tulevad sinna mäe otsa? Kui ma olin maakoguduse õpetaja, siis ma leidsin ainult ühe võimaluse, kuidas noortega kontakti saada ja nende noorte usaldust leida. Mina pidin koguduse õpetajana minema ja otsima noortega kontakti väljaspool kogudust, et nad said tulla kogudusse. Ja ainus võimalus selleks oli kool. Ja ma suutsin tookord ennast nii-öelda kooli maha müüa kooli õpetajaks. Ja sealt tuli noorte töö, noorte laagrid suvel ja nii edasi. Toom kirikus ma nägin ka, et ainus võimalus on kooli kaudu. aga siin ei olnud võimalik minna koolidesse, mis olid olemas, vaid siin tuli kool ise teha. Jällegi tuleb siin ka siis nagu hinnata või analüüsida, et mida saab teha ühe koguduse õpetaja, et ta üldse noortega kontakti saab. Et kui nüüd koguduse õpetaja ise või koguduse töötegijad ise ei ole sellised karismaga või selliste talentidega, et noh, minna ja ennast siis kooli maha müüa, et ma tulen hakkan teile andma mingit õpet mingisuguses aines, et noored vähemalt näeksid, aha, et see on kirikuõpetajad, on täitsa normaalne inimene. Siis kuidas jõuda noorteni, kui koolis üle üldse usuga seotud teemasid ei olegi? Ehk siis meil on jällegi see olukord, kus ka kirikust väljas öeldakse, et miks te ei tee noorte tööd? Ei koolide järge tulge. No, kus kohas me seda siis teeme? Kus me siis saame need noored? Kuidas me kutsume need noored külma maa kirikusse või pastoraati, mis on renoveeritud sõpruskoguduse rahade eest 30 aastat tagasi? Ja täna enam ei ole vahendeid. Ja seal kõrval on riigikool, mis näeb välja nagu kosmose laev kõikide moodsate vahenditega. Seal on rahva maja, mis on korda tehtud ja kus on igasugused ringid, soojad, ruumid ja asjad. Kuidas me üldse konkureerime? See on tõeline võtme küsimus ja siin on nüüd jälle see, et kirikuvalitsus ei saa minna noorte tööd tegema kuhugi. Ka isegi laste noorsade ühendus ei saa minna tegema noorte tööd kuhugi. Need on need kohad, kus koguduse, juhatus ja nõukogu peavad istuma maha ja küsima, kust kohast me saame noored? Kuidas me saame need noored? Ja siin hakkab mängima rolli, nii nagu Ago Lilleoru, ehk tänase kaitseväe peakaplani ja Nelipühi kiriku siis piiskopi, doktori Toe ütleb, et seal, kus on kogudus sotsiaalselt või vaimulik ka, kes on ikka võtmerolli oma peestis, kus vaimuliku sotsiaalne suutlikus suhelda kogukonnaga väljaspool kogudusi on kõrge, seal on ka olemas siis noored. Kui nüüd noor tulebki leeri näiteks, käib leerikoolis ära ja peale leerikooli siis öeldakse, et nüüd ongi nii, et nüüd hakkad pühapäeval käima kirikus. Ja sellega kõik nagu piirdubki. Siis no miks see noor peaks tahtma üldse sinna kogudusse siis nagu jääda? Meil on vaja seda muutust kuidagi altpoolt ülesse. Ehk siis need noored ise peavad nõudma seda. Aga kes neid õhutab nõudma? Ma olen ka Luterliku maailmaliidu ju väga paljudel kokkusaamistel näinud, et seal on noorte kogunemised enne suuri kogunemisi. Noored tulevad, nõuavad tähtsatelt otsustajatelt endale õigusi, nõuavad, et neid ära kuulatakse. Kui ma sain oma ametisse, mul oli ka kohtumine meie laste noorsade ühenduse juhatusega, ma küsisin ka, et miks ma ei kuule teid koputama sukse peale, miks te ei tule ja ei nõua, et kirikuvalitsus pööraks tähelepanu ja seisaks noorte eest. Te peate pressima. Suksed fossiilid ei tule ise selle peale. Kui ei ole seda sisemist aru saama, et noored on koguduse tulevik. Kui olid nüüd uued juhtorganite valimised, siis ma kõikidel sinoditel oli mul üks punkt ka kogudustele. Palun valige juhtorganitesse noori. No meil ei olegi, hea küll meil üks või kaks on. Ma ütlesin väga hea, aga valige see üks või kaks siis sinna. Sest meie valimissüsteem on ju ka selline, et iga üks saab viis häält, kui ta valib koguduse juhatust või nõukogu. Viis häält. Nii, nüüd see inimene, kes seal pühapäeval kirikus käib, ta tunneb viite inimest. Ta annab nendele viiele inimesel oma hääle. Tallinnas on veel eriti, me saame väga palju prominente koguduse nõukogudus, sest kõik tunnevad neid. Aga nüüd on üks noor, keda mitte keegi ei tunne. Kuidas see noor inimene saab üldse koguduse nõukokku? Kõige parem oleks, kui noori oleks vähemalt kaks, sest siis nad saavad omavahel asju arutada. Muidu see üks noor istub seal lihtsalt vait. Ideaalne oleks, kui saaks kolm. See tähendab seda, et koguduse aktiiv, kes tahab saada noort inimest juhtorganitesse, peab omavahel kokku leppima. Anname iga üks ühe hääle sellele noorele oma viiest häälest. Ja ongi see noor inimene seal, ongi juba kaasatud. Hea oleks, kui saaks neid rohkem kaasata. Miks me kirjutasime omal ajal kirikuseadustes sisse kohustuse koostada arengukava? Praegu käib ka missionistrateegia koostamine juba tükka aega, et iga kogudus peaks minu mõelest istuma maha ja seda asja võib nimetada arengukavaks, seda võib nimetada strateegiaks, tegevuskavaks, ükskõik, mis selle asja nimi on. Need võtmekohad on tegelikult koguduse tasand. Aga kuidas sundida koguduse aktiivi või koguduse võtmeisikuid maha istuma ja analüüsima. Kus on meie lapsed, kui neid ei ole, kuidas me neid saame? Kus on meie noored? Kuidas me töötame seenioritega? Mitte ainult nendega, kes pühapäeval kirikusse tulevad, aga ka nendega, kes pühapäeval ei saa kirikusse, sest nende lapselapsed ei sõida neid või vallabuss ei too neid. Ja paraku me ei saa oodata või eeldada, et nende küsimustega hakkaks tegelema juhatuse liikmed, kes enamasti on kutsutud koguduse õpetaja poolt sinna selle pärast, et keegi tegeleks katuseremondiga, maaderendiga, metsamajandamisega. Ehk siis vaimulikud me kaasame need inimesed, kes tegelevad praktiliste küsimustega ja need inimesed eeldavad, et sisuliste asjadega tegeleb koguduse õpetaja. Aga enamasti tegeleb ka koguduse õpetaja nende praktiliste küsimustega. See sisuline töö jääb lihtsalt soiku. Ja küsimus ikkagi on, kuidas minna kirikumüüride vahelt välja, kui inimesed ise sinna müüride sisse ei tule. Enamasti nad ei tule. Järelikult me peame minema välja. Ja see ühes kohas töötab üht viisi, teises kohas töötab teist viisi. Ja noh, tegelikult see, mis toimub siis jumala teenistuste vahel. Erki Tamm, Baptisti Liidu president, ütleski, et noh, et aga mida teevad need noored siis kahe pühapäeva vahel? Või üleüldse, ta ütles, et kui inimene läheb Luteri kiriku pastori juurde ja ütleb, et mul on keegi haige või on mingi probleem või palvetame, siis Luteri kiriku pastor ütleb, jah, me pühapäeval palvetame, aga inimene läheb esmaspäeval juurde. See tähendab siis, et vahepeal ei palvetata, et ta läheb esmaspäeval, pöördub Luteri kiriku pastori poole, pastor ütleb, jah, ma panen pühapäeval selle eest palvesse. Pühapäeval on see inimene surnud juba, kelle eest palvetatakse. Mis toimub vahepeal? Kas toimub midagi koguduses vahepeal? Või kas siis võiks kohe palvetada? Või on mingi palverühm või? Ja igas koguduses see asi toimib isemoodi. Meil on tegelikult analüüsida hästi palju, aga me Luteri kirikus oleme ju hästi õpetatud teoloogid. Kõik me oleme hästi targad ise. Meid ei saa õpetada ometigi. Ja see maksab meile teatud mõttes kätte. Noh, meil on mingi väike lohutus, et nagu näha on, meil vanad inimesed ei saa meil otsa. Eks siis vanu inimesi meil on ja inimeste kipub ikka olema see häda, et nad lähevad vanaks ühel momentil. Noh, järelikult me peame leppima sellega, et meie tegeleme nende vanade inimestega, kes kui nad ikka Kristuses usuvad, tahavad pühapäeval käia kirikust ja ei tahagi, et neilt midagi väga rohkem eeldatakse. Aga siin me ei saa mitte kedagi süüdistada, me saame ainult ise endale otsa vaadata ja siin on nüüd see meie rõõm ja meie needus, et ühest küljest me oleme rõõmsad, et meil on ajalooline kinnisvara ja uhked pühakojad ja aga noh, teisest küljest palju lihtsam oleks üürida ükskord nädalas rahvamajast üks ruum ja pidada seal jumalateenistus soojas kohas. Te ka olete siin, võibolla peaks süürima siit kuskilt kaubanduskeskusest ühe boksi. Ja olema seal, kus on inimesed. Et, noh, ma ei oska öelda, kas see toimib või ei toimi.
Ja meil on kõrst mõte oli, et siin lähikonnast on plaanis hakata ehitama nurgagi või pandi oli koogadama ajal. Üks variant oleks ka see, et kui sa alavad ilad ringid ja värgid tulema, et oleme rohkem nähtavamal kohal, inimesed käivad saab ka läbi, viivad lapsi ringidesse ja käivad ise.
Absoluutselt, tulekski sinna ennast planeerida. Ma see tähendab seda, et me peame mõtlema nagu kastist välja. Me peame täiesti teistmoodi mõtlema, Magne.
Oslo linnas näiteks kirikud on väga vähe noori, tihti väga liberaalsed ka, ja kristlikud noored kuunevad siis kas või vabakuuduses või siis selles ühes või kahes luterikus kuuduses, kus teaks, et sellel on pärit nagu noorte pärased tööd. Kui on piiratud resursid, siis peab neid läbi vaatama, et mis on praegu siis kõige otstarblikum. Ja meil on siin 5 kilometri teemal, on nüüd väike linn tekinud, kas saab rentida kas või gümnastia saalis väikelinnas alustada midagi juud, kui peetakse teenindus seal, kus inimesed on harjunud käima, kas või koolis või tuula teil ka lihtsam sinna tulla.
Mul vajab konteiner kirikuid sellise.
Absoluutselt, sa mõtled õiges suunas.
Panna peale kuskile tõsta kraanaga teine kord jälle teise kohta ja tõstad selle üles.
On ka neid inimesed, kellel tõesti on ka meie noored südames. Mul on koostanud ühe kogudusega, kus nad leidsid paar täiskasvanud inimest seal, kes tahavad noortega tegeleda. Ja siis järgmine samm ongi, et arutame seda, no kuidas seda sõnumid nüüd edasi nendele noortele anda. Et kõik need mõtted ja koolitused ja mis iganes sealt nagu järgneb. Kuidas me need inimesed vastu võtame, kui nad esimest korda tulevad? Kui me ei mõtle seda ja kui meil seda hoiakut ei ole ja kui seda ei arutleda, siis see ongi väga lihtne jääda, nagu et hull on tore ja mugav ja siis ongi kõik. Aga lootust on ka, et neid häid uudiseid siis on ka näha.
Ja mina sellepärast üldse ei muretsegi, et mina võin olla nagu selline pessimistlik, aga ma tean, et Jumal on alati optimistlik. Ja tema lisab selle oma armu ja panuse sinna. Ma ju analüüsin. Ja noh, ka ma ei saa väga näpuga ju näidata ka ametivendade peale kogudustes, sest ma ütlen ausalt, et kui ma olin ise koguduse õpetaja, ma siis ise ka, jah, ma püüdsin ja tegin ja võin ka öelda, et oli sellist õnnestumist. Aga ma täna peapiiskopi vaatega, minu mõelest me peaks olema selline rotatsioon, et kui ma nüüd olen nagu siin peapiiskop juba olnud 10 aastat, ma võiks uuesti minna tagasi ühte kogudusse, olles nii palju näinud ja kogenud, olles ka mujal maailmas nii palju näinud. Ehk siis tegelikult võiks nagu uuesti minna täiesti teise olukorda või uuesti tagasi sellisse koguduse õpetaja olukorda ja nüüd kasutada ära seda kogemust või seda tarkust või ka julgust, mis nüüd on tekkinud. Saksamaal ka, et noh, üle 10 aasta üldiselt koha peal ei hoita, et see 10 aastat on enam-vähem see pagas, millega sa tuled, see seljakoti täis kogemusi ja oskusi ja sa saad uues kohas hakata uuesti kasutama neid samu asju. Muidu kaob ära sul see taju või mandud ära või muutud mugavus. Ma võikski mõelda, et eelt ka peaviskopi amet kuidagi roteerub. Ma kogu aeg olen mõelnud, et võiks minna uuesti tagasi ühte maa kogudust teenima.
Kas on mõtteid selle kohta, et kuidas nüüd välja näeb üks noortepärane Jumala teenistus? Et kuidas teha nüüd Jumala teenistus näiteks kord kuus selliseks, et see ka noortele istuks?
Ma olen ise ka, kui ma olin kogudus õpetaja selle üle juurelnud, mida siis teha, kas hakata tegema noortele eraldi? Sest siis tegib alati küsimus, aga siis nad ei tule pühapäeval. Nad ei tule nagu sellele peajumala teenistusele. Või teha siis üks kord kuus peajumala teenistus teist moodi. Et ka need tavalised vanad inimesed näevad, et täna on teistmoodi. Ja mis see noortepärane tähendab? Noortepärane tähendab tõenäoliselt muidugi ka seda, et seal on soe ja seal on puhas ja seal saab minna toaletti ja kõik sellised asjad, mida meil maakogudustes väga harva on. Et siis tekib nagu see ka, et sa pead nagu mujal seda tegema. Aga siis sa viid need noored jällegi kirikust ära, et meil on ju oma soov, et inimesed käiksid ikkagi kirikus.
Ma arvan, et kui noored saavad ise teha seda noorte peale, kui nad saavad ise lugeda piibliteksti või palved, kui nad saavad harjutada armulava jagamist või mis seal vaja teha, kui nad saavad olla kaasa valimas neid laule, mis seal lautakse, et need oleksid sellised, mis neile meeldivad.
Jah, mis tähendab seda, et noorte pärane võib olla ka tavaline pühapäevane jumala teenistus. Kui noori kaaseme. Aga olles kunagi olnud kogudusõpetaja, ma tean, ma valin laulunumbrid viimasel minutil, kirjakohad ma valin viimasel minutil, jutluse ma kirjutan viimasel minutil. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et jumala teenistuse ette valmistamine algab oluliselt varem. Kuidas sa siis selle noorele ütled, et kuule, et loe nüüd täna hommikul lähete juurde ja küll ta lugeda oska kirjakohad. Ta tahab tegelikult ka ennast hästi tunda, ta ei taha, et teda visatakse niimoodi. Aga isenesest sinu selgitus on õige. Ehk siis see tähendab jälle, et me üldse mõtleme selle peale. Ehk siis mida meil oleks vaja muutuseks? Seda, et me analüüsiksime kohtade peal kogudustes seda olukorda ja mõtleksime, kuidas me saaksime midagi teha. Ja mitte see õpetaja üksi ei mõtle. Tema ilmselt kogu aeg on ta ennast haigeks mõelnud nende küsimustega. Et seal oleks neid samu noori või üks kõik eda kaasa mõtlemas.
Üks tähtis töö, mis missionärid saavad teha, ilmselt on see, et koolitada juhte.
Ja tõesti see julgus siis välja astuda sealt. Ma ütlen ausalt, et see on nagu täiesti kastist välja astumine, aga võib-olla tulekski meil jätta need vanad ajaloolised kirikud vahel lihtsalt muuseumiteks ja käia seal pidamas mõned suuremad jumalateenistused jõuludajal. Ja põhiline tegevus viiagi kuhugi mujal. Lõpuks on kirik seal, kus on inimesed, mitte kirik ei ole seal, kus on torniga maja. Niguliste kirik ei ole kirik, mis siis, et ta näeb välja nagu kirik. Raekoda Tallinnas pole ka kirik. Kirik on ikka seal, kus on inimesed. Ja see võib olla üks kõik millises saalis, klassiruumis või kus kohas.
Thank you. kirikul on mingid soovet, kui mõtleme, et mis on missionitöö tulevik Eestis? Mida kirik tahab, kui siia rakitatakse järgmised missionärid?
Küsimus on, et kes on kirik? Siin tegelikult on see kolmepoolne, ehk siis kiriku üldine tasand, kus on nii konsistoorium kui missionikeskus ja siis see koht, kuhu see missionär läheb. Tegelikult võtmekoht on see, kuhu ta läheb. Mina võin ju kirikut esindades tahta üht, aga kui see missionär läheb ühte kogudusse, meil on ka ju sellist suhtumist, kus pastor ütleb, et peaasjad nad ei sega minu tegevust. Las nad teevad, mis nad tahavad. Ma annan neile võimaluse teha, mis nad tahavad, aga noh, mina ajan nagu oma rida rahulikult edasi. Ma olin ise toomkoguduse õpetaja, kui meile esimest korda tulid sinna missionärid. Ja ma mäletan, tegelikult oli väga raske minul koguduse õpetajana mõelda siis nüüd, et mida ma siis nagu tahan, et nad teeksid. Mul oli juba tookord aru saam, et missionärid peavad tegema midagi muud, kui me juba praegu teeme. Ja siis sa pead nagu hakkama välja mõtlema, mis see siis on. Ja muidugi noh, sa ei tea, kus kohas see kogudus on. Maal on lihtsam, et see kogudus on see territoorium, eks ole. Ja siis käid kas või koputad uste peale või läheb poodi ja kõik on seotud selle kogudusega. Aga noh, Tallinnas on tõesti see olukord, kus kogudus tuleb ainult pühapäeval kokku. Ja siis nad sõidavad autotega kõik minema kuhugi äärelinna. Kogudus on kiriku sees, linna kogudustes. Tuleb üle lävepaku ja astub sisse. Kogudus ei ole väljaspool kirikut. Need on anonüümne hulk inimesi seal väljaspool kirik. Mis teeb ka linnakogudused mugavaks. Tegelikult kõige suurem missioni põld on meil Tallinn. Suurem osa elanikest inimestest on väljaspool koguduse kuuluvust. Ja meie linnakogudused keskenduvad ju ainult nendele inimestele, kes neile tulevad. Väljaspoole nad ei lähe missionit tegema. Kuigi võiks ju, noh, üks missionär võiks ju sõita päev läbi trammiga näiteks. Ja rääkida seal trammiga sõites, et võt pühapäeval tule sinna kirikusse. Ja ma olen siin sul vastas ja räägin sulle seal. Et noh, iga koht on ise moodi. Mis on kiriku ootused? Ma arvan, et need ootused peavad olema selle koha peal kõige suuremad, kuhu me tahame seda inimest kutsuda. Selles konkreetses koguduses, kuhu see inimene läheb, või kooli või mõnda meie kiriku asutusse. Ma olen selline kooli usku inimene, kui ma mõtlen, kui palju õpilasi saab kristlikes koolides, klassikalist pühapäeva kooli. Kristlikud koolid kokku on rohkem kui kõik ülejäänud kogudused kokku oma pühapäeva kooliga. Teatud mõttes on see nagu lootus, et vähemalt mingisugune arv lapsi on meil kaetud klassikalise piibli õppega, kui seda sama asja ei ole kogudustes. Mina ei oska öelda, kuidas Soome missionärid mõtlevad olles siis sellises kristlikus kontekstis võib-olla ka kasvanud, aga kui mina mõtlen, et mis mind lõpuks kiriku juurde viis omal ajal, ega mind ei ahvatanud mitte mingisugune noorte jumalateenistus või lõpuks mind ikkagi viis kiriku juurde minu isiklik usuline pöördumine. See, et ma usun ja tahan saada õndsaks või päästetud või lunastatud või ükskõik, mis moodi me seda nimetame, ehk siis see jättis mind kiriku juurde. Ma ei osalenud mitte mingisuguses noortetöös. Leeri koolis oli 170 õpilast. Tallinna Jaani kirikus istusin seal kuskil Jüri Valsalu ja Toomas Paul rääkis. Toomas Paul loomulikult suur mõtleja, aga ma ei mäleta mitte midagi, mida ta rääkis. Ma olin teismeline. Käisin leeris lihtsalt. Aga ma jäin sinna selle pärast, et ma pöördusin ise. Ja nüüd ongi küsimus, et kui me nüüd ikkagi mõtleme, mis siis missionärid saavad teha või mida meie kogudustes saab teha, kuidas me tegelikult jõuame sellesse punkti, et need inimesed tajuvad isikliku pöördumist, et noh, seda puudutust, seda Kristuse puudutust, see tuleb pühast vaimust. Aga mul on tunne, et need, kes usuvad, need, kes saavad päästetud, kui me kasutame sellist terminoloogiat või tulevad Kristuse juurde, siis neid ei häirigi see, et see pühapäeva jumalateenistus on selline või teissugune. Jah, nad võiks tahta oluliselt teissugust, aga kuidas kuulutada tegelikult inimestele Kristust? Me oleme arad seda tegema. Samas, ma ju nägin ise, kui ma lõpuks ordineeritud sain ja mulle siis see krae tekkis, siis mul oli lihtne rääkida usust, sest mulle anti see andeks. Kui sa oled ikkagi kirikuõpetaja, siis nad ootavadki, et sa räägid usujuttu. Ja kui nüüd on niimoodi, et me tuleme kirikust või oleme kirikust ja kõik teavad, et me oleme kirikust, aga me ei räägigi seda usujuttu, me ei palvetagi. Ja siis me võime hoopis isegi pettumuse valmistada inimestele, sest meile antakse andeks see, et me usust räägime. ja meie puhul nagu arvestatakse. Ja nüüd on küsimus, et kas me kasutame seda siis ära või? Kas me ajame usujuttu, kas me siis palvetame nende inimestega? Ja see nüüd on meie enese sellise ületamise koht, et lihtne on palvetada inimestega, kes kogu aeg palvetavad. Aga noh, palveta inimesega, kes igapäevaselt ei palveta. Ta kannatab selle ära, ta teab, et usklik inimene, tal võib see kogu aeg peale tulla, hakkab palvetama. Aga kui nüüd juhtub, et ta ei teegi sellist asja üldse, siis tekib küsimus, aga mis see vahe siis on? Et tema on usklik, aga ta ei palveta ja ei räägi jumalast, mina ei ole usklik, ei räägi või ei palveta jumalast, mis see vahe siis on? Et kus kohas see puudutus siis tegelikult tuleb? Kui me räägime, et kiriku lävepakk on kõrge, siis minu mõelest on ta kõrge teistpidi ju veel rohkem. Ehk siis meilt kirikust välja minna on see lävepakk palju kõrgem sageli. Ma olin ükskord Ameerikas ühe koguduse juures ja seal oli supi jagamise laupäev. Kogudus pani endale autot kõik supi, potte ja värke täis ja siis mindi ühte piirkonda supi jagama. Minu jaoks oli see täiesti sellise krambi ületamine. Me olime ka selles meeskonnas terve perega, abikaasa ja me laps ka. Sa lähed, võtad selle supi ja lähed koputad inimese ukse peale. Kus juures nad teadsid, et laupäeviti käib see aktsioon. Ja meile öeldi, et ei, et küsite, et noh, et kas ta suppi tahab või tahab ta midagi muud. Ja siis oli seal üks inimene, ütles, et ei, et ma ei taha üldse suppi ja ma tegelikult ei usu üldse. Aga et sa võiksid palvetada minu eest. Ma pange tähele, et meie poliitikud on palju paremad misjonärid. Mõelge, milline eneseületamine on Lasnamäel enne kohaliku omavalitsuse valimisi käia trepikojas, trepikotta, koputada ukse peale, kannatada ära nende inimeste sageli sõim, sest ega poliitikud ju ei armastata. Kes ütles, et ma olen käinud läbi, ma ei mäleta, et see oli mingi tuhandeid inimesi. Ja siis ma küsin, et aga, et mida meie teeme siis? Kas me ka koputame ukse peale? Kas see lävepakk ei ole teistpidi kõrge? Et me ise ei julge minna inimeste juurde. Pastoritel on lihtne, meil on krae kaelas ja meile antakse andeks, et me räägime usust. Teistel on keerulisem muidugi. Kas me oleme valmis seda tegema? Ma ei tea. Ma räägin ka teoreetilist juttu, aga ma ei käinud ise ka niimoodi kunagi. Aga just niimoodi saatis Jeesus ju välja teid jüngreid. See kodude külastamine, mis on meil jäänud ka ankeetidesse kirja, kui palju siis me kodusid tegelikult külastame? Ma nüüd räägin seda juttu, mida peaks vaimulike konverentsil rääkima, et teie misjonäridena siin teete võib-olla kõike seda, aga võib-olla see on see koht, kus misjonärid peavadki julgustama vaimulike. Lõpuks Jehova tunnistajad töötavad nii. Ja noh, neid ei armastata ka sellepärast, aga sellegi poolest neile antakse andeks, et nad on Jehova tunnistajad, nad käivadki niimoodi uksed.
Me hakkad paari kaupa.
Aga paari kaupa ongi muidugi endal ka mugavam minna. Aga...
Jeesus saates ka juhid paari kaupa välja.
Jah, no seal on oma teoloogia ja oma asi ka, et nad on ise ka teine teisele kontrolliks ja nii edasi, aga miks mitte paari kaupa käia? Kunagi kooli ajal ma sain kohalikust omavalitsusest koos oma klassivennaga mingisuguse stipendiumi. Vald tahtis teha mingit küsitlust. Ja oli vaja kedagi, kes viitsiks siis jalgratastega sõita läbi, noh, Sauel ma elasin siis, noh, selline suur asum. Me saime paarkümmend rubla ja noh, meile koolilastel oli see suur asi. Ja me käisime kahekesi klassivennaga mingisugust küsitlust tegemas. No mis iganes, kas on vaja kanalisatsiooni ei ole, noh, mingisugune kommunaal küsitlus. Ja ma ei olnud siis üldse kirikuga seotud, aga kui ma täna nagu mõtlen tagasi sellele käimisele, ega inimesed päris välja ei visanud. Eks nad kuulasid su ära ja võtsid selle küsitluse vastu ja siis me ütlesime, et me tuleme nädala pärast, tuleme korjama uuesti kokku selle. Ja siis noh, enamus oli ära täitnud. Mõni andis samamoodi tagasi ka. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et aga miks ma ei võiks siis tõesti kogudusega niimoodi käia ringi. Koputada ja öelda, tere, ma olen see. Ja see tähendab ikkagi mugavustsoonist välja tulemist. Täiesti teistmoodi mõtlemist. Tegelikult on vaja ikkagi kontakti. See, et sa üldse hakkad vestlema. Ja lood ise võimaluse vestelda. Kui mina lähen Soome laeva peale piiskopi särgiga istun sinna, siis ma saan alati juttu otsa peale. Ma ei pea ise kedagi otsima, nad tulevad ise hakkavad muga rääkima. Sellest piisab. Ma olin diakoniks saanud, sõitsin Sauelt rongiga Keilasse. Ma käisin väga uhkelt selle pastori särgiga. Sauelt, kus ma pidin maha minema Keilast koju sõites, ma sõitsin mitmeid kordi oma peatusest mööda, sest inimesed tulid rääkima. Peame ise looma neid olukordi, kus inimesed saavad tulla rääkima. Aga need inimesed poleks kunagi tulnud kirikusse otsima, et kuule, et ma tulen tahan õpetajaga rääkida. Aga tänu sellele, et ma seal istusin, siis hakkasid inimesed rääkima. Me peame järelikult looma selliseid olukordi. Ega siis see Samaaria naine poleks Jeesuse juurde läinud. Jeesus peaks tema juurde rääkima. vastupidi, see Samaaria naine seal kaevul isegi, noh, ta oli hoopis teist usku, ta teadis, et juudid põlgevad teda.
Samaaria naisest tuli meelde seal loos see, et Jeesus palus selle naiselt teenust ja ta oli valmis võtma vastu tema abi, mis kindlasti ka nagu tõstis seda enes eemelgub, et teda ei tulatud. Kuidas meie saaksime nagu vajada neid inimesi, kelle keskel me siin elame? Et paluda abi, paluda teenust ja kaasata sellisel viisil. Tänava peal kõige huvitavamad vastused juhtuvad just need inimesed, kes lihtsalt tulevad su juurde. Ja siis tekib kohes see mõte, et kuhu ma selle inimese suunan? Millisesse kogudusesse, kus ta võetakse vastu hästi? Et kuidas see kogudus sobitada kogu selle inimesega? Et milline see inimene on ja kuhu ta võiks sobida? On need inimesed, kes tahavad rahulikult istuda ja need, kellega on see tahtmine, et ma tahan, et minuga suhetakse. Eks on nii erinevad.
Näiteks, kui üks kogudus nüüd mõtlebki, et ja küll, et saadamegi oma inimesed välja trammiga sõitma ja inimestega rääkima. Järelikult siis tekib see sama küsimus, et mis ma siis sellele inimesele ütlen, et kui ta nüüd ongi huvitatud, et ma siis ütlen talle, tule nüüd pühapäevsel teenistusel. Ja siis ta tuleb sinna pühapäevsel teenistusele ja ta on nagu kont võõras mingil üritusel. Ta ei oska midagi. Järelikult tõesti tulebki jälle analüüsida, et järelikult tuleks üks eraldi selline üritus korraldada. Kui me teame, et me teeme nüüd nädal aega aktsiooni, läheme trammiga sõitma või ma ei tea, tänaval jagame flyereid ja suhtleme inimestega, siis järelikult võiks ju siis, ma ei tea, nädala sees millalgi, ma ei tea, neljapäeva pärast lõunal või neljapäeval kell 6 olla siis lihtsalt selline mitte jumalateenistus, vaid üritus, kus siis oodataksegi neid inimesi, kellele öeldi, et tulge räägime ja see on täiesti vaba selline ilma päevakorrata kokkusaamine, kus pigem toimub inimestega tutvumine või inimesed tutvuvad meiega. Või. See tähendab seda, et kui me mingisugust aktsiooni teeme, siis me peame ka läbi mõtlema, kuhu see viib. Ma olen olnud vahel ise natukene kriitiline, et noh, tuleb keegi jälle, oh, ma rääkin selle inimesega, ma palvetasin tema eest, ta võttis Kristuse vastu. No, siis ma küsin taga ja siis läks tagasi koju, aga mis siis edasi sai temast? Jah, palvetasid ta eest, inimene võttis Kristuse vastu, aga nüüd edasi? Et kas ta nüüd on päästetud ja nüüd on kõik inimene elab rõõmsalt Kristusega elu lõpuni. Et kuhu me siis ta suuname? See ongi see sama asi, kuhu me siis selle inimese suuname? Või siis inimene peab teadma, et noh, sa sõidad järgmine nädal kolmapäeval samamoodi siin trammis, et ta tuleb seal trammi peale ja sa istud seal endiselt. Et ta teab siis ise, kuhu tulla. Aga me jõuame sinna, et tegelikult igas koguduses peaks võtma aja ja lihtsalt nii-öelda aju ründama või mõtlema siis, mida me saaksime teha, et meil oleks lapsed, noored, pered ja eakad. Sest me ise räägime, et kirik tegeleb inimese elukaarega. Veel sündimata lastega, kuni siis palvetame ka ingede eest, kes on juba igaviku jõudnud. Aga kas me tegelikult nagu tegeleme nendega? Või kuidas me tegeleme? Noh, ei, me ei saa öelda, et kõigi jaoks on pühapäevane jumalateenistus. Lisaks peab ka midagi olema.
Meie saade on lõppenud. Suur tänu Urmas Viilmale, Kaido Petermannile, Ave ja Magne Mülsterile, Salome Oleeniusele, Esa Luukalale, Kirsi Vimbarile, Liisa Rossile ja Kirsti Malmile. Saate pani kokku Piret Riim. Suur tänu teile kuulamast. Kui Jumal annab, saame kohtuda ka kuu aja pärast. Seniks Jumala rahu ja rõõmu teile.
Meie!